Ακολουθούμε το πρόγραμμα των φετινών ομιλιών στους χαιρετισμούς και σχολιάζουμε ερμηνευτικά το περιεχόμενο των οίκων, των τροπαρίων, των 24 τροπαρίων, των 24 οίκων, των 24 στροφών του ακαθίστου ύμνου. Τετάρτη Παρασκευή των χαιρετισμών σήμερα και βρισκόμαστε στην τέταρτη και τελευταία στάση από το ΤΑΦ μέχρι το ΩΜΕΓΑ. Και όπως κάναμε και τις προηγούμενες Παρασκευές, θα κάνουμε και απόψε σύντομα. Τείχος ή των Παρθένων, Θεοτό και Παρθένε, και πάντων των Ισέ προστρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασες επιητής άκραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντας η προσφολή διδάξας, χαίρε, χαίρε, χαίρε. Τα αφήνουμε τα χαίρε για του χρόνου, θα τα σχολιάσουμε. Μας λέει λοιπόν ο οίκος αυτός ότι εσύ Παναγία μου είσαι τείχος των Παρθένων. Τείχος ή των Παρθένων, Θεοτό και Παρθένε, δηλαδή είσαι προστασία, τείχος που προστατεύεις τους Παρθένους άνδρες, τους μοναχούς και τις Παρθένες γυναίκες, τις μοναχές. Και όχι μόνον αυτούς, αλλά και πάντων των εισέ προστρεχόντων. Αλλά είσαι τείχος και προστασία όχι μόνον των Παρθένων, των μοναχών, αλλά και όλων οι οποίοι προστρέχουν και προσφεύγουν εισέ. Και γιατί είσαι τείχος προστασίας? Γιατί σαν τείχος προστασίας σε κατεσκεύασε ο Κύριος του ουρανού και της γης. Ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασε σε ποιητής άχραντε. Αυτό το τείχος της προστασίας στην Παναγία μας το έκτισε, το κατασκεύασε ο ποιητής του ουρανού και της γης. Και πώς το κατασκεύασε, πώς η Παναγία μας έγινε τείχος προστασίας? Με το να κατοικήσει μέσα στη μήτρα της ο Θεός. Οικίσας εν τη μήτρα σου, ο πάντων ποιητής, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντας η προσφωνή διδάξας. Κατοίκησε μέσα στη μήτρα σου και εξαιτίας αυτής της μεγάλης τιμής που έτυχε ένα ανθρώπινο πρόσωπο, η Παναγία μας, να κατοικήσει μέσα της ο Θεός, το πρόσωπο αυτό έγινε τείχος προστασίας όλων, πάντων, αλλά ιδιαιτέρως των Παρθένων, των μοναχών και των μοναζουσών, οι οποίοι θεωρούν την Παναγία μας ιδιαιτέρως ως προστάτη της Παρθενίας. Όταν ερμηνεύαμε την προηγούμενη στάση, την τρίτη, εκεί είδαμε ότι μας έλεγε ο υμνογράφος ότι νέαν έδειξε κτίσιν εμφανίσας ο κτίστης. Εισήγαγε με την Παναγία μας μια καινούργια κτίση, ένα καινούργιο τρόπο ζωής χριστιανικής και ηθικής. Και αυτός ο νέος τρόπος χριστιανικής ζωής που δεν υπήρχε ούτε στην Αρχαία Ελλάδα, ούτε στην Παλαιά Διαθήκη, είναι η Παρθενία, είναι η αγνότητα. Μόνο στο χριστιανισμό έχει εισαχθεί αυτή η μεγάλη αρετή της αγνότητας και της Παρθενίας. Υπήρχαν σπέρματα αυτής της αρετής και στην Παλαιά Διαθήκη, όπου όμως ετοιμάται ιδιαιτέρως ο γάμος, και από την Παλαιά Διαθήκη πήρε αυτή την υπερβολική, ας πω, εκτίμηση προς τον γάμο και προς τα γαμικά το Κοράνιο, ο Μωάμεθ, από την Παλαιά Διαθήκη υπετιμάται κυρίως η Παρθενία. Δεν τιμούσαν καθόλου την Παρθενία. Να πω πληροφοριακά εδώ ότι με το θέμα αυτό της Παρθενίας και του γάμου έχουμε ασχοληθεί επανειλημμένως και στα κηρύγματά μας και ιδιαίτερα κάτω στο Ερχονταρίκι, και εκ του γεγονότος, επειδή ο Μιλών εδώ τυχάνει να είναι και πανεπιστημιακός δάσκαλος, επειδή στα νεανικά μου χρόνια, σε ηλικία 32-33 ετών, ασχολήθηκα ειδικώς με το θέμα αυτό της Παρθενίας, την επιφυγεσία διατριβή μου, η οποία είχε ως τίτλο «Τέχνη Παρθενίας, η επιχειρηματολογία των πατέρων της Εκκλησίας και επιγέ αυτής». Και παρουσίαζα σε αυτήν την επιφυγεσία για να γίνω εφηγητής. Παρουσίαζα σε αυτήν την εργασία μου εκεί την επιφυγεσία 5 συγγράμματα Αγίων Πατέρων, του Αγίου Μεθοδίου Ολύμπου, του Μεγάλου Βασιλείου ή του Βασιλείου Αγκύρας, του Αγίου Γρηγορίου Θεολόγου, του Αγίου Γρηγορίου Νήσης και του Αγίου Άντου Χρυσοστόμου, 5 ειδικά συγγράμματα περί Παρθενίας, πώς παρουσιάζουν αυτήν την αρετή της Παρθενίας αυτοί οι πατέρες, και προσπαθούσα να βρω από πού αντλούν αυτοί οι πατέρες. Δεν αντλούν μόνο από την Καινή Διαθήκη, αντλούν και από την Παλαιά Διαθήκη, αντλούν ακόμη και από την αρχαία ελληνική σκέψη. Και στο τέλος αυτής της μελέτης παρουσίασα τους κοινούς τόπους. Ποιοι είναι οι κοινοί τόποι. Και συνόψισα όλη αυτή την επιχειρηματολογία περί της Παρθενίας σε 10 κοινούς τόπους που υπάρχουν μέσα στα συγγράμματα των Αγίων Πατέρων, από τους οποίους 10 κοινούς τόπους σας λέω μόνο τους δύο πρώτους. Ο πρώτος κοινός τόπος είναι ότι με την Παρθενία κατορθώνεται η εξομοίωση προς τον άφθαρτο απαθή Παρθένο Θεό και η Θεώσης. Όποιος ακολουθεί τον δρόμο της Παρθενίας, του μοναχισμού, ευκολότερα εξομοιώνεται προς τον Θεό, ο οποίος είναι Παρθένος και άφθαρτος. Έχει μάλιστα ο Άγιος Μεθόδιος Ολύμπου μια πολύ ωραία φράση και φιλολογικά πάρα πολύ ωραία, η οποία λέει τα εξής. Κάνει ετυμολογία της λέξεως Παρθενία και λέει πώς παράγεται η λέξη Παρθενία. Παρθεία γάρι Παρθενία, κατά μίαν υπαλλαγήν στοιχείου καλείται. Αν αλλάξουμε ένα στοιχείο, αν βγάλουμε τον νι, το Παρθενία γίνεται Παρθεία και σημαίνει παρά το Θεό, κοντά στο Θεό, εγκύτης προς τον Θεό. Παρθεία γάρι Παρθενία, κατά μίαν υπαλλαγήν καλείται στοιχείου, ως δι μόνη τον έχοντα και τελεσμένον αυτής, θα σαφθόρους κτλ. Και το δεύτερο επιχείρημα, για να μην σας κουράζω πολύ με αυτό, το δεύτερο επιχείρημα ήταν ότι η Παρθενία είναι εισάγγελος πολιτεία, η οποία εξομοιώνει αυτούν που την ακολουθεί με τους αγγέλους. Και υπάρχουν εδώ πάρα πολλά επιχειρήματα και πάρα πολλές φράσεις από τους Αγίους Πατέρες. Θα διαβάζω μόνο ένα χωρίο του Μεγάλου Αθανασίου για να σας υπενθυμίσω και μία παροιμία. Οι παροιμίες μας όλες οι παλιές ήταν σοφές, ήταν παρμένες από συγγράμματα Αγίων Πατέρων. Λέει ο Μέγας Αθανάσιος. Δύο ουσών, ουσών, ημί, ον, ιούσα, δύο ουσών οδών εν το βίο περί τούτων. Στη ζωή υπάρχουν δύο δρόμοι. Δύο ουσών οδών εν το βίο, μιας μεν μετριωτέρας και βασικής, του γάμου λέγω. Υπάρχουν δύο δρόμοι. Μια μέτρια οδός για να τελειοποιηθεί κανένας, αλλά είναι βιωτική. Μιας μεν μετριωτέρας, έχει αξία, αλλά μέτρια αξία. Μιας μεν μετριωτέρας και βιωτικής, του γάμου λέγω. Και ενώ το γάμον. Της δε εταίρας, αγγελικής και ανυπερβλήτου της Παρθενίας. Ενώ άλλος δρόμος είναι αγγελικός δρόμος και ανυπέρβλητος ο μοναχισμός. Όποιος ακολουθεί την μοναχική ζωή, ακολουθεί μία οδό ανυπέρβλητο. Αυτό δεν έλεγε και ο λαός μας. Ή μικρός παντρέψου, ή μικρός καλογερέψου. Δύο δρόμοι. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Ή ο γάμος ή η Παρθενία. Γι' αυτό λοιπόν εδώ εξυμνείται η Παναγία μας ως τείχος ή των Παρθένων Θεοτό και Παρθένε. Είναι η προστάτης των Παρθένων, γιατί η Παρθενία είναι ο νέος τρόπος ζωής που υπάρχει μόνο στον Χριστιανισμό. Ο Χριστιανισμός εξύψωσε αυτόν τον τρόπο της ζωής περισσότερο από όλες τις άλλες θρησκείες. Το άλλο τροπάριο. Ύμνος άπα σιτάτε, συνεκτείνεσθε σπέβδον το πλήθη των πολλών εκτριμών σου. Εις αρίθμους γάρτη ψάμω οδάς αν προσφέρω μέση βασιλεύ Άγιε, ουδέν τελούμεν άξιον ον δέδοκα σημείν τη ύβο όσιν αλληλούια. Το τροπάριο αυτό, ο οίκος αυτός, αναφέρεται στον Κύριο ημών Ιησού Χριστόν όχι στην Παναγία. Και λέει, ύμνος άπας ητάτε συνεκτείνεσθε σπέβδον το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Κάθε ύμνος, ύμνος άπας, ητάτε, νικέτε. Αν επιχειρήσει να φτάσει τους εκτιρμούς σου, στο πλήθος των πολλών εκτιρμών σου, δηλαδή οποιοδήποτε επιχειρήσει, Χριστέ μου, να διηγηθεί, να εξιστορήσει τη φιλανθρωπία σου, θα νικηθεί. Διότι δεν υπάρχει ανθρώπινος λόγος που μπορεί να παρουσιάσει τη φιλανθρωπία, τους εκτιρμούς του Θεού. Ύμνος άπας ητάτε, συνεκτείνεστε. Δεν υπάρχει κανένας ύμνος που να πάει να επεκταθεί μαζί με τους εκτιρμούς σου. Οι εκτιρμοί σου είναι πολύ μεγαλύτεροι. Δεν μπορεί ανθρώπινος ύμνος. Και το εξηγεί στη συνέχεια. Και γιατί νικέται ο ανθρώπινος λόγος. Εις αρίθμους γάρ τη ψάμω οδάς αν προσφέρω μέση βασιλεύ Άγιε. Γιατί βασιλεύ Άγιε, αν επιχειρήσουμε να σου προσφέρουμε οδές ύμνους, εις αρίθμους τη ψάμω. Όσοι είναι η άμμος, πώς είναι η άμμος, αμέτρητη. Αν λοιπόν κάνουμε ύμνους, όσοι είναι η άμμος, δεν θα μπορέσουμε να υμνήσουμε επάξια το Θεό. Εις αρίθμους γάρ τη ψάμω οδάς, αν προσφέρω μένση βασιλεύ Άγιε, ουδέν τελούμεν άξιον ον δέδοκα σημείν. Δεν θα κάνουμε τίποτε άξιο για αυτά τα οποία μας έχεις δώσει. Σε σένα, Θεέ, οφείλουμε όλες τις ευεργεσίες και όσα και αν πούμε για σένα είναι, θα είναι λιγότερα από αυτά που πρέπει να πούμε. Ο επόμενος οίκος αναφέρεται στην Παναγία μας. Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γάρ άειλον άπτου σαφώς, οδηγεί προς γνώσην θεϊκήν άπαντας, αυγή των νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Λέει ότι ορώμεν την Αγίαν Παρθένων ως φωτοδόχων λαμπάδα, σε αυτούς οι οποίοι βρίσκονται στο σκοτάδι. Φωτοδόχο λαμπάδα σε αυτούς που βρίσκονται στο σκοτάδι, φωτοδόχο λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, βλέπουμε να έχει εμφανιστεί ως φωτοδόχος λαμπάδα σε αυτούς που βαδίζουν στο σκότος η Αγία Παρθένος, ο Ρώμη την Αγία Παρθένων. Και πώς είναι φωτοδόχος λαμπάδα, πώς λάμπει στο σκότος η Παναγία μας? Το γάρ άειλον άπτου σαφώς, γιατί αυτή ανάβει όχι ένα φως αισθητό από λάδι ή από ηλεκτρισμό τώρα, αυτή ανάβει ένα φως άειλο, άκτιστο φως, τον Κύριο ημών Ιησού Χριστόν, τον Θεόν. Αυτή άναψε. Μέσα από την Παναγία μας βγήκε ο Χριστός το φως, εγώ είμαι το φως του κόσμου. Η Παναγία άναψε το φως αυτό τον Χριστό, η Παναγία γέννησε το φως του κόσμου και άναψε το φως το άειλον. Το γάρ άειλον άπτου σαφώς, άναψε, άπτο σημαίνει και ανάβω, όχι μόνο εγγίζω, άπτομε, σημαίνει και ανάβω. Το γάρ άειλον άπτου σαφώς, διότι αφού άναψε το άειλο φως, γέννησε δηλαδή το φως το Χριστό μας, οδηγεί προγνώσιν θεϊκήν άπαντας, οδηγεί με το φως αυτό προς θεϊκή γνώση όλους, αυγή τον νουν φωτίζουσα, και φωτίζει με ένα χάραμα γλυκό με αυγή τον νου μας, πως αρχίζει κανένας να ανοίγει το μυαλό του. Πολλές φορές όλοι μας έχουμε σκοτάδι στο μυαλό μας, αλλά μπορεί ο Θεός να ανοίξει το μυαλό μας. Διήνυξεν αυτόν τον νουν του συνιένετας γραφάς. Όταν ο Χριστός αναστήθηκε και συναντήθηκε με τους Αποστόλους και τα είχαν χαμένα οι Απόστολοι, τότε λέει διήνυξεν αυτόν τον νουν του συνιένετας γραφάς. Άνοιξε το μυαλό τους για να καταλαβαίνω τις γραφές. Αν δεν ανοίξει ο Θεός το μυαλό μας, όσο φως και αν είσαι, όσα διπλώματα και αν έχεις, όσα πανεπιστήμια και αν έχεις βγάλει, δεν καταλαβαίνεις, δεν είσαι φωτισμένος. Διήνυξε τον νου, πρέπει να σου ανοίξει ο Θεός τον νου για να καταλαβαίνεις τα θεϊκά. Αυγή τον νου φωτίζουσα, φωτίζει λοιπόν με μια αυγή, με ένα γλυκοχάραμα τον νου, κραυγή δε τιμωμένη και τιμάται με την κραυγή, χαίρε, χαίρε, χαίρε. Ο επόμενος οίκος αναφέρεται και αυτός στον Κύριο ημών Ιησού Χριστόν, όχι στην Παναγία. Χάριν δούνε θελήσας ο φλημά των αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επιδήμησε δι' αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσα στο χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως αλληλούια. Θέλοντας να δώσει χάριν, χάριν δούνε θελήσας, θέλοντας να δώσει χάρη ο φλημά των αρχαίων, αρχαίων χρεών, προπατορικό αμάρτημα, θέλοντας να δώσει χάρη παλαιών χρεών, ο φλημά των αρχαίων, ποιος? Ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, αυτός που λύνει όλα τα χρέη των ανθρώπων, ο Θεός, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπος, τι έκανε? Επεδίμησε δια αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος. Τι ωραία αντίθεση, ε! Επεδίμησε ο ίδιος για να μας συγχωρήσει. Επεδίμησε ο ίδιος, ήρθε ο ίδιος, γεννήθηκε από την Παναγία μας. Επεδίμησε δια αυτού ο Θεός με τον εαυτό του, με το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Επεδίμησε δια αυτό, επεδίμησε σε ποιους? Προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος. Επιδημώ, αποδημώ. Σε αυτούς οι οποίοι έφυγαν από την χάρη του Θεού, ήρθε ο ίδιος ο Θεός, επεδήμησε προς τους αποδήμους για να ξεχρεώσει τις οφειλές μας. Και σχίσα στο χειρόγραφο και έσκησε τα χρέη μας, ήταν γραμμένα τα χρέη μας σε ένα χειρόγραφο. Και βλέπω εδώ την παράσταση που οι αγιογράφοι εδώ παριστούν αυτόν τον οίκο, έχει ανθρώπους πεσμένους μπροστά στον Χριστό και ο Χριστός σε ένα απλωμένο χειρόγραφο με τις αμαρτίες να το σχίζει. Το σχίζει. Και σχίσα στο χειρόγραφο, ακούει παραπάντων ούτως, και αφού έσχισε το χειρόγραφο των οφλημάτων μας, των οφειλών μας, των χρεών μας, ακούει από όλους μας το αλληλούια. Ο επόμενος οίκος, ψάλλοντες σου των τόκων, ανυμνούμεσαι πάντες ως έμψυχον ναών Θεοτόκε. Εν τη σιγαρική σας γαστρή, ο συνέχων πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε, βοάσει πάντες. ψάλλοντάς σου τον τόκον τη γέννηση του Χριστού, το γιο σου, το παιδί σου, το τέκνο σου, τόκος τέκνων από την ίδια ρίζα προέρχονται, ψάλλοντάς σου τον τόκον, το τέκνο, τη γέννηση του Χριστού, ανυμνούμε σε πάντες, σε ανυμνούμε όλη η Παναγία ως τι, ως έμψυχον ναόν Θεοτόκε, διότι εσύ είσαι έμψυχος ναός, δεν είσαι ένας ναός από πέτρες, κατασκεύασμα ανθρώπων, αλλά εσύ είσαι έμψυχος, εσύ ζεις. Και μέσα σε σένα που είσαι ένα όν έμψυχο που έχεις ψυχή, κατοίκησε ο Θεός μέσα στη μήτρα σου. Και με το να κατοικήσει ο Θεός μέσα στη μήτρα σου, εσύ έγινες ναός, όχι ναός κατασκευασμένος από άψυχα υλικά, από πέτρες, αλλά έμψυχος ναός. Όταν λοιπόν ψάλλουμε τον τόκο σου, Παναγία, σε ανυμνούμε σαν έμψυχο ναό. Σαν ναό που έχεις ψυχή, είσαι ζωντανός Θεός. Και πώς έγινες ζωντανός ναός, έμψυχος ναός? Εν τη σιγαρική σας γαστρή, ο συνέχων πάντα τυχηρή Κύριος, γιατί μέσα στη δική σου γαστέρα, μέσα στη δική σου κοιλιά, κατόκισε εν τη σιγαρική σας γαστρή, γιατί μέσα στην γαστέρα σου κατόκισε ποιος? Ο συνέχων πάντα τυχηρή Κύριος, αυτός ο οποίος μέσα στο χέρι του κρατάει τα πάντα τον κόσμο. Φανταστείτε τον Θεό, ο οποίος έχει το σύμπαν όλους τους γαλαξίες, έχει στα χέρια του, στο χέρι του χωράει το σύμπαν, αυτός ο απέραντος Θεός, ο άπειρος Θεός, να κατοικήσει μέσα στην κοιλιά της Παναγίας μας. Εν τη σιγαρική σας γαστρή, ο συνέχων πάντα τυχηρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασε και μας εδίδαξε όλους να σου λέμε χαίρε, χαίρε, χαίρε κτλ. Και ο τελευταίος οίκος, το ωμέγα, «Ω πανίμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων αγιώρατων λόγων, δεξαμένη την νυν προσφοράν, από πάση χρήση συμφοράς άπαντας και της μελούσης λύτρωσε κολάσιος, του σύμφωοντας αλληλούια». Πανίμνητε μητέρα μας, που σου αφιερώνονται όλοι οι ύμνοι, που σε υμνούν όλοι, πανίμνητος είναι ο υποπάντων υμνούμενος. Εσύ μητέρα Παναγία μας που σε υμνούν όλοι, ο πανίμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων αγιώτατων λόγων, εσύ που γέννησες των λόγων, με κεφαλαίο λάμδα, όχι των λόγων των ανθρώπινων, των λόγων, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, εν αρχή είναι ο λόγος και ο λόγος είναι προς τον Θεό, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος ονομάζεται και λόγος. Πατήρ, Υιός, ή Λόγος και Άγιο Πνεύμα. Αν είναι λέμε Υιός, μπορούμε να λέμε Λόγος. Πατήρ, Υιός, Λόγος και Άγιο Πνεύμα. Εσύ λοιπόν, πανίμνητε μητέρα που γέννησες των Λόγων, των πάντων Αγίων Αγιώτατων, που είναι Αγιώτατος από όλους τους Αγίους, δεξαμένη την νυν προσφοράν, αφού δέχθηκες την προσφορά μας τώρα, σου ψάλαμε τόσο ωραίο ύμνο, δέξε αυτή την προσφορά μας, δεξαμένη την νυν προσφορά, αφού δέχθηκες αυτή την προσφορά, το να κάθεις το ύμνο, τι ωραίος που είναι υμνογράφος, τι κόπους έκανε για να συνθέσει το θαυμάσιο αυτό αριστούργημα φιλολογικό και θεολογικό. Παναγία Μητέρα λοιπόν, αφού δέχθηκες αυτή την προσφορά και την άκουσες, από πάσης ρίσες συμφοράς άπαντας, τώρα να μας γλιτώσεις από κάθε συμφορά. Και επειδή συνήθως οι άνθρωποι στρέφουμε το ενδιαφέρον μας μόνο στις συμφορές, τις επίγειες και τις κοσμικές, αρρώστιες, θανάτους, πτωχεύσεις, μισθούς, κρίσεις οικονομικές, και παρακαλούμε μόνον να μας γλιτώσει ο Θεός από αυτές τις συμφορές, προσθέτει ο υμνογράφος «και τις μελούσεις λύτρωσε κολάσεως». Όλες αυτές οι συμφορές περνούν, από πάσης, όλες οι συμφορές περνούν, από πάσης συμφοράς ρίσε άπαντας. Υπάρχει όμως μια συμφορά η οποία δεν περνάει. «Και τις μελούσεις λύτρωσε κολάσεως». Όχι μόνο να μας γλιτώσεις τώρα, σου προσφέραμε ένα τόσο ωραίο δώρο, το να κάθεις το ύμνο. Τώρα λοιπόν γλίτωσέ μας από κάθε επίγεια κοσμική συμφορά, αλλά προπαντός από την μέλουσα κόλαση. Είχα σκοπό εδώ να σας κάνω μία μικρή αναφορά σε κάτι που λέει ο Ηλίας Μηνιάτης, ο μεγάλος αυτός δάσκαλος της Σουκρατίας, θα σας την κάνω όμως σε ένα-δυο λεπτά, τον οποίο ο Ηλία Μηνιάτη πέρυσι, πρόπερυσι, τον είχαμε παρουσιάσει εδώ ως θεοτοκόφιλο συγγραφέα. Ο Ηλίας Μηνιάτης λοιπόν, σε ηλικία πολύ νεαρή, σε ηλικία 19 ετών, σπούδαζε στην Βενετία, στο περίφημο Φλαγκινιανό Φροντιστήριο. Πολύ μεγάλο μυαλό, πολύ μεγάλος συγγραφέας, πολύ μεγάλος λόγιος από τους αναμορφωτάς και από τους δασκάλους του γένους μας. Και του ανέθεσαν την 25η Μαρτίου στον Ευαγγελισμό στην Βενετία να κάνει ένα κήρυγμα. Και έχει περάσει αυτό και στα σχολικά εγχειρίδια. Εκεί λοιπόν ο Ηλίας Μηνιάτης κάνει μια πολύ συγκινητική προσευχή προς την Παναγία μας με βάση το χαίρε, 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 η οποία έχει πολλή επικαιρότητα εξαιτίας αυτών των συμφορών, των επιγείων που περνάμε και τώρα. Γιατί και τώρα περνούμε πολλές συμφορές. Και η οικονομική κρίση, αλλά ιδιαίτερα η πνευματική κρίση, η κατάργηση όλων των θεσμών και όλων των αξιών. Διαλύεται η οικογένεια, διαλύεται η πίστη μας, διαλύουν την πατρίδα μας και δεν καταλαβαίνουμε αυτήν την κρίση. Αυτές τις συμφορές, η κόλαση, αλλά και αυτές τις συμφορές, Παναγία μας. Ο Ηλίας Μηνιάτης τότε, η μεγαλύτερη συμφορά που ένιωθε ήταν να απελευθερωθεί το γένος μας από τους Τούρκους. Τώρα την ελευθερία αυτή δεν την υπολογίζουμε. Δεν αξιωθήκαμε 200 χρόνια, σε λίγα χρόνια θα κλείσουμε 200 χρόνια και δεν αξιωθήκαμε να κάναμε το τάμα του Κολοκοτρώνη να κτίσουμε ένα ναό στον Σωτήρα και την ελευθερία μας από τους Τούρκους. Τόσο ανάξιοι είμαστε. Και στη Μόσχα μόλις έφυγε ο κομμουνισμός, στα πρώτα 10 χρόνια έκτισε ένα τεράστιο ναό του Σωτήρος που τον είχαν γκρεμίσει οι κομμουνιστές. 200 χρόνια εμείς ένα ναό του Σωτήρος να ευχαριστήσουμε τον Θεό για την λύτρωσή μας, δεν καταφέραμε. Και τώρα αντί να κάνουμε ενώ, κάνουμε τζαμιά. Και γεμίζουμε τη χώρα μας με μουσουλμάνους. Μου έλεγε μία ηγουμένη αυτές τις ημέρες ότι πριν 3 χρόνια στρατηγός, μεγάλος επιτελικός στρατηγός της είχε πει, γερόντισα, υπάρχει σχέδιο ότι ιδιαίτερα εδώ στην Βόρεια Ελλάδα, στη Μακεδονία, να σπείρουν και στα χωριά ακόμη μουσουλμάνους. Τα hot spot. Και σιγά σιγά να μείνουν αυτοί εκεί και να κάνουν και τζαμιά. Και να γεμίσει και τζαμιά η χώρα μας. Και αυτοί τους οποίους διώξαμε, τους αγαρινούς, τους αθέους, το 1821, εκ των έσω τους βάζουμε ως δουρίους ύπους μέσα στην πατρίδα μας. Με σχεδιασμό εξωτερικό. Όχι δικό μας σχεδιασμό, απλώς οι δικοί μας οι άρχοντες προσκυνούν τους δυνατούς. Δεν έχουν το θάρρος στην Παναγία μας, την υπερμάχο στρατηγό, να κάνουν ό,τι θέλει οι Αμερικανοί, να κάνουν ό,τι θέλουν οι Ευρωπαίοι. Εμείς έχουμε την υπέρμαχο στρατηγό, έχουμε την Παναγία μας, απόρθητο τείχος. Κανένας δεν μπορεί να μας κάνει τίποτε. Και αυτοί προσκυνούν, 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 προσκυνούν. Θα πάνε για τους πρόσφυγες τώρα όλοι αυτοί οι άθεοι εκεί μαζί με τον Πάπα και όλοι οι άλλοι στη Λέσβο αυτές τις ημέρες εκεί. Για να τονώσουν, να τονίσουν το θέμα το προσφυγικό και την εγκατάσταση μουσουλμάνων μέσα στη χώρα μας. Τι λέει λοιπόν ο Ηλίας Μηνιάτης, για να συνερχόμαστε, το 1688, το 17ο αιώνα. Λέει λοιπόν, αφού λέει χαίρε, χαίρε, χαίρε του Ευαγγελισμού και εδώ πίπτοντας εις τους παναχράντους σου πόδας, Παρθένε, άλλο δεν επιθυμώ από εσέ, παρά την άμαχόν σου προστασίαν, προσβοήθειαν και συντήρησιν του φιλοχρήστου στρατού, προσδιωγμόν και εξολόθρευσιν του αντιθέου τυράννου. Έως πότε, Πανακύρατε κόρη, κόρη με τρισάθλιον γένος των Ελλήνων, έχει να ευρίσκεται εις τα δεσμά μιας ανυποφέρτου δουλείας, έως πότε να του πατεί των ευγενικών λαιμών ο βάρβαρος Θράξ, Κωνσταντινούπολη. Έκαναν και τη Θράκη δική τους. Έως πότε έχουσι να βασιλεύονται από ημισόν φεγγάρι εχώρε εκείνε εις τας οποίας ανέκτηλεν εις ανθρωπίνη μορφήν από σε την υγειασμένη σου γαστέρα ο μυστικός της δικαιοσύνης ήλιος. Και την Παλαιστίνη, οι Μουσουλμάνοι, οι Οθωμανοί την είχαν τότε. Εκεί που γεννήθηκε ο Χριστός βασιλεύει το Μεσοφάγκαρο, το Μεσοφέγγαρο. Αχ Παρθένε, ενθυμίσου πως εις την Ελλάδα πρώτερον, παρά εις άλλων τόπων, έλαμψε το ζωηφόρο φως της αληθινής πίστεως. Το ελληνικό γένος εστάθη το πρώτον, όπου άνοιξε τα σαγκάλας και εδέχθη το Θείον Ευαγγέλιον του μονογενού σου Υιού. Το πρώτον, όπου σε εγνώρισε διαληθινήν μητέρα του θεανθρώπου λόγου. Το πρώτον, όπου αντιστάθη των τυράννων, όπου με μύρια βάσανα εγείρευαν να ξεριζώσουν από σέτας καρδίας των πιστών το σεβάσμιόν σου όνομα. Ετούτο έδωσαν εις τον κόσμο τους διδασκάλους, οι οποίοι με το φως της διδασκαλίας των εφώτισαν τα σημαυρωμένας διανοίας των ανθρώπων. Ετούτο τους ποιμένες, όπου με την ποιματική ράβδον εξόρισαν τους αιμοφόρους λύκους από το εκκλησίασμα των ετοιμών. Ετούτο τους γεωργούς κτλ. Και παρακάτω του λέει το εξής συγκινητικό. Κι αν λέει η Παναγία μου δεν ακούς τις δικές μου παρακλήσεις, ας σε παρακινήσω συνεφωνέα και παρακάλεσε στον Αγίον σου, όπου ακαταπάστος φωνάζωση από όλα τα μέρη της Θησαθλίου Ελλάδος. Φωνάζει ο Ανδρέας από την Κρήτη, φωνάζει ο Σπυρίδων από την Κύπρον, φωνάζει ο Ιγνάτιος από την Αντιόχεια, ελληνισμός στην Αντιόχεια, που είναι πεδίο στην Κρούσεων τώρα. Φωνάζει ο Διονύσιος από τα Αθήνας, φωνάζει ο Πολύκαρπος από την Σμύρνη, φωνάζει η Κατερίνα από την Αλεξάνδρεια, φωνάζει ο Χρυσόστομος από την βασιλεύουσα πόλη, και δείχνοντάς την σκληρωτά την τυραννίδα των αθέων αγαρινών, αυτούς τους αθέους αγαρινούς χαδεύουμε τώρα, την τυραννίδα των αθέων αγαρινών ελπίζουσιν από την άκρα σου εσπλαχνία του ελληνικού γένους στην απολύτρωση. Και η Παναγία μας έδωσε την απολύτρωση. Και εμείς αγνώμονες τώρα επαναλαμβάνουμε τα ίδια. Ας παρακαλέσουμε την Παναγία μας όλοι μας. Και να παρακαλέσουν και όλοι αυτοί οι Άγιοι από όλα τα σημεία να ξεπεράσουμε και αυτούς τους κινδύνους, να μας γλιτώσει η Παναγία μας και από αυτές τις συμφορές. Από πάσης ρίσε συμφοράς άπαντας και τις μελούσης λύτρωσε κολάσιος. Αμήν. Δόξα σε ο Θεός, διελπίσιμο δόξα σε.